Eta gure gaurko kulturkubo saioan, gurekin du Patxi Zubizarreta. Orduan, bueno, nola definitzen al zaitugu idazlea, aurrendako berezitua den idazlea, nola definitzen duzu zure burua?
Ba, egia esan, idazle hitza potolo xamarra da, eta agirietan edo nire lanbidea jarri behar dudanean itzuntzailea jartzen dut, lotxe ematen didalako. Baina nik gozatzen dut, jarriko nuke irakurlea. Ze horretan gozatzen dut. Baina irakurketak eramaten nau idazketara, orduan, ba, idazlea ere banaiz. Eta sorkuntzaren inguruko gauzak, ezta? Horren dela urte asko eman nuen urratxori, kanbon irakasle izan nintzen, urte betez, han bukatu zen nire lan esperientzia. Eta arrezkero, ba, eta ja, goita bost urtetik gora joan dira, ba, saiatu naiz, ba, sortzen, eta sorkuntzarekin bizitzen, ezta.
Ados, orduan, aipatu behar dugu gure entzuleri, mementuntan, ba, Hendaian zirela, eta itsasbazterrean toki ikaragarri baten nikatuenean, beraz, justu Abadiako gaztelua eta itsasoaren artean, eta hor, hilabete batez, sorkuntza bat egiten, aipatu zu kanbon egon zirela, baina, bueno, zu sortzez, orain mementuntan Gasteizen bizi zira, baina sortzez, nungoa zira?
Bai, ordiziarra naiz, han jaioan nintzen, harin dela, 51 urte, egia esan, bai, parraldearekin kanbokoa baino lehen askoz lehenago, izan nuen lehen dabiziko harremana, hegoaldeko askok bezala, dentistarekin izan nuen. Izugarrizko dirutza ordaindu behar nuen Donostian.
Garai hartan modan zegoen, ez? Bai. Gipuzkoarrak etortzen ziren Lapurdira.
Frakak erostera, lebisak eta olakoak, jintzak.
Eta dentistaren gana.
Eta dentistaren gana. Eta nik guan dut, etortzen nintzela 13-14 urterekin, bakar-bakarrik, Ordiziatik, nire jaioterritik, eta kontrabandan eraman dituela bi diapositiba proiektore edo, gogoratzen dut hori ere. Baina, bai, esperientzi gazi gozoa izan zen, gazia, ba, dentistarenean, ba, normalean ez duzulako songi pasatzen, baina iparaldea deskubritu nuen, eta jakin nuen, ba, nire bi osaba hemen ibili zirela, gerra garaian, Urruñan oso kerez baldin manago. Alaxe, ba, ba, denboraren poderioz, euskal filologia ikasi, frantsesa ikasi genuen ez gure garaian, kanbon lanpostu hori sortu zen, aurkeztu nintzen, eta alaxe egon nintzen urte betez doi-doia, ez nuen amaitu, ez nintzen bokazio zuzten nuen balio nuela, irakaskuntzarako, baina oso lan gogorra da, oso ederra da, baina gogorra. Eta nik burua ipuinetan nuen, ez da? Eta hemen nago, ba, txiripaz, Arkaizkanok esaten zuen, ba, zein tokitara eraman zaitzaken literaturak, ez da? Itzaldi bat ematera aurten, ba, Bolonian egon naiz, Polonian ere izan nintzen iaz, Wroclaw irian, eta Poznanen ere bai, euskara ikasten ari direnekin, ez da beste. Eta orain hemen naiz, proiektu bat aurkeztu dudalako, eta alaxe nago hilabete batez, novela bat idazten, baina zenbait gauza ere birplanteatzen, ez da, nire 25 urte hauetan, bai, merezi duen, ez da, ba, proiektu batean buru belarri sartzeak, eta gero, ba, harrera, ba, oso txikia izateko, ez da, besteak beste.
Hala ere, hor zira, mementuntan, bai, ekatuenean, proiektu batekin, ze motako proiektua orkestu duzu, eta nola lan egiten duzu hilabete hortan?
Bai, eba, aurrekoan pasatu zen hemendik futin egiten, korrika egiten, Jokin Mitxelena marazkilaria, Oiartzuarra, Alemanian bizi da, baina Hendaiara etortzen da, ba, etxe txiki bat daukalako. Eta esan zidan, Patxik, hemen ez duk ezer idatziko, ezin duk hemen ezer idatzi, hain toki edarrean, eta parre egiten zuen berak eta parre egiten nuenik, egia da. Hala ere, nik aurkeztu dudan proiektua, batez ere helburua zen gazteentzat idaztea, novela bat idaztea. Esango nuke, aurrentzat euskaraz gaur egun oso gauza ederra daudela, albunetatik hasita oso gauza ederrak, baina gero, ba, 10-12 urterekin edo, pixka bat abandonatu egiten ditugula. Baita telebistan ere, ez da, hor geratzen dira, mundua zabaltzen zaie, baina euskal produkzioak ez ditu asebetetzen, esango nuke. Eta itzulpenak oso ondo daude, gaur egun oso maila honeko itzulpenak daude, baina euskaraz idatziak apenas dagoen ezer. Eta niretzat, benetan, generorik zailena, gaitzena, gaztentzat idaztea, gazte literatura da. Hor orkestu nuen, nire bizitzan oinarritutako proiektu bat, gaztetan ordiziatik Bartzelonara bizikletaz joan nintzelako, baina hemen pentsatuz ba, bi itsasoak batzea eta hemen nagoela keinu bat, eskerroneko keinu bat egiteko edo, mutil protagonistak bidaia abiatuko duen daiatik, bere helburua izango da Bartzelonara, Katalunia plazara iristea. 87an nik hartan egin nuelako, urte hartan, etan itzordu badu, neska batekin, Adelarekin, baina garai hartan ez genuen sakeleko telefonorik eta ez dakite agertuko diren, ez neskak, ez mutilak.
Eta pentsatzen dut bitartean, gauza inez pasatzen zaiola.
Bai, hori da. Beraz, trampa asko, segada asko egin behar ditut literarioak, gaur egungo gazte hori nire gandiko oso urrun dagoena, gaur, guk ez genuen telefono mobil hori, ba, eta interneta, eta musika, eta podcastak, eta niri ja, urrun geratzen zaizkidan zenbait gauza, ba, saiatu beharra dauka tarrapatzen, ez da? Hortarako eredu onak behar ditut, eta Tom Sawyer irakurtzen ari naiz, berrirako klasikoak askotan, ez da? Paul Auster ere irakurtzen ari naiz, eta novela grafikoren bat ere badut. Beraz, saiatu beharra daukat, ez egin gustatzen ekintza hutsa, beraz, nahi nuke liburu horretan ere, ba, gu izan ginen gazte idealista haien mundua agertu, nola bizi genuen orduko giroa, Euskal Herria, ilusioa, eta horixe kontatu nahi nuke, gaur egungo gazteak ere ikusi dezan, ba izan direla, beste mundu batzuk ez da.
Pausa txipi bat egingo dugu, bai. Musikaren bitartez, bueno, proposatuko dizut, hori kantu bat aukeratzea, zer aukeratuko bai. Zenuke eta zer gaitik?
Ba, Maji Oien Art aukeratuko dut. Zorionez, Bolonia aipatu dut lehen, eta Londresen ere egon gara, eta berarekin. Azken novelan, egia esan, eskatu nion Zubero aldean egiten den gaztien kantu bat, letrari gabea, gizakiak nola irudikatzen duen arranoaren edo gazti desberdinen hegaldia.
Entzun dezagun. Tra, la, 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 la. Tra la 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 tra la 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 tra la 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 tra la ra na la la ra 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 tra la ra la ra la 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 ra ra tra la ra la la Maji Oien Arten kantu ederroren ondotik, bueltatzen gira beraz Patxi Zubizarretarekin, hor lehen aipatu duzu itzultzaile irakurle zerrela, baina bueno, hala ere eleberri batzuk idatzi dituzu eta gazte endako liburu andana bat ere, zure astapenetatik, hor 80garren hamarkada bukaera gaur arte, zure idazteko manera aldatu zu, hor lehena aipatzen zenuen ere, egon aldi hontan nahi duzula, bueno, bapiskat zure burua berkokatu edola.
Bai, nire lehen da biziko novela ulertezina zen. Euskaldun berria ere banaiz, eta esan dut Euskaldun zaharra, baino Euskara aztu nuena, berriro ikasi behar izan nuen, eta Zumbil aldean, Baztan aldean, ibil nintzen, hango baserrietan eta berriro ikasten, eta filologa naiz, beraz, hizkuntzarekin liluratua nintzen. Deskubritzen ari nintzen, nire hizkuntza, nire ukatu zitzaidana, ez da, gazteraniaz ikasi behar izan nuen. Eta kanbon ere egon nintzenean, ba, beti kaierarekin, beti apuntatzen, ba, kalakaria, triste paketa, hitzak apuntatzen gero nire liburuetan agertzeko, ez da. Kanpoko ikasleek esaten ziren, ba, hori, hegoaldeko liburua da, hemen esantza esaten dugu, edo ampula, edo truza, edo ez, lampara, edo gasolina, edo nik uste hitz, bai, badira, batzuk noski, ez, baina gutxi batzuk dira eta erraz gainditzen dira, ez da. Baina oroar, saiatzen naiz, euskara batua erabiltzen noski, baina keinuak egiten eta bai kanboko irakurlearentzat, bai zeanurikoarentzat edo bai euskara erreferentzia handigirik ez daukan gazteizkorrentzat, ez da. Hala ere, ba, filologa naiz, hizkuntzarekin egiten dut lan, gozatzen dut eta batzutan esan izan diate zaila dela nire idazkera. Hortan, aur literaturak lagundu izan dit. Hau da, modurik xumeenean agertzen, ba, historia txiki bat, eta hor nabil, horreka bilatu nahian, baina esango nuke baietz. Egon dela bilakaera bat, eta hemen ere, ba, hemen go proiektuan nahi nuke, ez dakite, aritz potolo egiri gabeko novela bat idatzi, naturala, ez da, izkera naturala izango duena, eta gero ba ikusin behar, ez zertan gauzatzen den hori.
Bidai bat, beraz, txirrindulaz, beraz, Euskal Herritik Kataluniara arte, baina horre ere, bueno, ilustrazio edo ilustratzaile baten kolaborazioarekin osatuko duzuna, gaur egun, bueno, ba, lehen aipatu duzu, teknologia berriak sartu direla, gazteak, nebarabeak guztiz sartuta daude hortan, beraz, hori ere aldatu da, gaurko nebarabeak unkitzeko, agian arrezago beste teknika, beste forma batzuk, irudia ere sartu behar, agian historiak ez dira sobera, bai. Pasarteak sobera luzeak izan behar, eta formatu laburretarat egokitu behar dira.
Bai, hori da, esaten dezun hori, nik uste importantea dela, hau da, nahiko telegrafikoa izan behar da, testu laburrak aldala, klasikoak hor daude, eta beti irakurtzaleentzat hor daude, ez da, baina nik nahi nuke gazte harrapatu, nahi nuke. Beste kontu bada, ba, gaur egungo gaztea nekez harrapatu daitekela. Baina zentzu hortan nahi nuke marrazki ez osatu lan hau. Manu Ortega prest da, komikilaria da bera, Barcelonan bizi da. Eta halaxe joango da, testua eta marrazketa. Hala ere, kontrasan bat ere bizi dut. Hau da, nire azkeneko bi nobeletan, pentsatuta, ba, 21. mendean bizimodu aldera bat aldatu dela, eta ba, Joan novela DVD batekin agertu nuen, bost bideoklipekin, eta ipuin batekin, hor ere bada maioien artean hartzkume ipuina sartua, eta azken novela berriz disko batekin. Hau da, teknologikoki ez dugu behar disketxe bat, estudio bat, gauza handiak egiteko. Joserra Senperenaren etxean, pianoa berak jotzen du, kantuan aritu ziren Maji, Antxon Balberde, Oian Igerabide, Arparekin, baina gero, susmoa dut irakurleak oraindik ere betiko gozak nahi dituela. Kontrasan hori bizi dut, hau da, oso irekia gara, disziplina desberdinak lantzearen alde eta gaude, baina azkenean betiko novela nahi dugu. Hala ere, ba, ni saiatzen naiz ahotsa ere sartzen. Durango dator eta nobelatxo bat agertuko da gazteentzat, laranja bat, laranja bat zaborretan, Kairon kokatua, eta QR kodeen bitartez, kapitulu bakoitzaren bukaeran, egongo da Bibliako Joseren historia, Josefen historia entzuteko aukera. Eta behintzat, norbaitek kontatu diezazula historia bat, ezta. Eta plazer hori uste dut, erraza dela gaur egon bideratzen, eta liburuarekin bat dator, Kixote liburua garai batean tabernetan irakurtzen zen, ahots goran, atsegina zen, jende asko analfabetoa zen, etzekien, baina gaur egun, neurri handi batean analfabetoa gara baita ere, eta uste dut, eta bestela ere, kulturzale ontzat ere, liburu maite dugun ontzat ere, ahotsaren hurbiltasun hori, beluzezko ahotsak, edo ahots kraskatuak, edo ahots edarrak direla, plazerra sentierazteko.
Mi esker, Maleroski, hortan burugatu erdugu elkarrizketa hau, denbora gainean torri baitzaigu. Eta behaz, bideon proiektu honendako, nun izen bururik oraindikan ez duzu aurkitu, ez?
Ez, batzutan pentsatzen dute hemen Hendaiako etxe batean ikusi dute bi ur artean, eta mutikoa Atlantikotik Mediterraneora joango denez, da behar bada hori edo azpitituloa, bide seinaleak mutikoa galdua da eta GPS bat behar du bere bizitzan bide seinale bat, nerabea da azkenean, behar bada hortik joko dut, ez dakit, ez jakin.
Mi esker.
Mi esker zuen.